Ostiraleroko eran literaturari buruzkoak dakartzagu gaur ere zebrabidera, eta normalean garoa liburu dendara jotzen dugunean sekulako giroa egiten duen arren euraldi patxal xamarrarekin egin behar diogu harrera gaur Imanol Agirreri. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Imanol.
Kaixo, arratsaldeon.
Gaur grisa dugu zerua.
Ba, baina sanua.
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 Tokatzen da garai honetan.
Hombre, holako egualdiak enin ikalezat, eurali sanua da. Gainez, azte euroako baindik eman duen, baindik sanuo. Alegia, hotz pixka bat, eta bueno, aitzaki perfektua. Agian pijamak oraino jarri eta liburutxo bat hartu eta lasai-lasai irakurtzeko etxeko beruen.
Horria, sofan mantapean, jarrita. Bueno, gaur esango dugu, jaso duzun email bati tiraka bururatu zaizula ba, kolaboraziorako gaia, dirudienez Donostiako garoan egon ziren lagun batzuek idatzi dizutelako Bartzelonatik, ez da?
Bai, ala da. Giadari bai tartean behin ala, bezaten, zerren inguru nitze ingo dut, eta bueno, horrein gontan email hau jaso eta pentsatu nun, ba, gian aitzaki perfektua da, ez da, ba, tartean jasotzen ditugulako edo esaten ditugu, esaten digutelako tartean behin porrustadan bat edo, ez da, nolatan ez da iritsin liburua, biharko behar, nun dolako hau zagertatzen dira, baina beste kasu batzutan, ba, alakun mezu positiboak ere jasotzen ditugu, ez da, eta bagian zentzu ematen diote, ba egiten duen guzti honi.
Eta Bartzelonatik jaso zenuten email horren arabera gustura egon ziren, ezta? Badute ohitura bidaiatzen dutenean arata ona doazenean hain justu ba liburu dendak bisitatzeko eta zuenean ikusi zutenarekin edo jaso zutenarekin impresio ona eraman zuten, Imanol.
Bai, hala da. Itxura denez, bikote batia eta bidaiatzen duten bakoitzean ba, saiatzen dira, ba, bertako liburu denda ezberdinak ikusten. Kontua da, ez da ekin nola, iritsi zira, ba, Donostiko garoara, eta bernantzu den, Inez eta Aritz. Eta imil bertan, ala diraz nintzuten, ez da, ba, zelako arrera, edo, ze goixo, esplikatu zuten guztia, zein den kontzeptua, ze liburu autak eta zegoen, eta sentitu ziala, ba, erabat, goxatuta, eta oso guztia sentitu ziala. Eta aukeratu zuten, halako maitxo bat dugu, eta Donostiko garoan maitxo bat dago, eta maitxo hartan daude ba halako liburu kutxunak. Eta itxura denez, Aritzek gomendatu zion, noiz edo noiz, okerrez banago iazko ikasturtean, irratsaio bertan gomendatu genuen liburu bat, del color de la leche izeneko liburu bat. Kontua da, Bartzelonara iritsi, liburu hau irakurri, eta bere emozio horrekin idazten dugula esan azbaitu liburu hau irakurriet, aspaldian irakurri dudan libururik politena da, berak irakurle talde bat zuzentzen du, dagoeneko 6 urte eramaten ditu irakurle talde hau zuzentzen, eta esan zigun, ba, aspaldian ez dut olako sentsaziorik eduki liburu batekin, eta irakurle taldean jarriko dan urrengo liburua jakin dezazuela hau dala. Alegia, itz goxo pile bat idatzi zizkigun, eta bueno, amaitu zuen esanaz, Bartzelona joan behar badugu, ba, etxe bat dugula.
Jo, ez enolako lotura sortzeko balio izan duen, ez? Zuen era egindako bisitak, askotan jasotzen dituzue alako mezuak, Imanol, subidoi pixka bat eragingo dizue?
Hombre, izugarrizko subido, ja. Izugarrizkoa. Esan, eta lehen esan deten bezala, ba, zentzu ematen dio, ez da, askotan saltzea eskazu liburu pila bat, baina benetan gustatzen zaizun liburu hori gomendatu eta mezua iristen zaizunen esanaz izugarrizko liburua da, zentzu ematen dio guztiari. Bernintzait ehun Stephen King saltzea, baldin eta olako mezua jasotzen badut, ba, ehun Stephen King edo ehun beste liburu diren.
Hori da, bai. Saltzaile funtzio hutsetik ez da gomendatzen eta bueno, tratuan hartzen duzuen lan horrek edo egiten duzuen funtzio horrek ere garrantzia duelako eta alako erantzunek baitortzen dizuetelako hoien balioa. Okerrez banaiz jaso zuen tratua eta egindako gomendioa eskertu zuten Bartzelonako bisitari horiek, baina liburuak ordenatzeko moduak duen garrantziari ere heldu zioten mezuan, ezta? Eta bueno, liburuak ordenatzea ari garenean, liburu denden kasuan katalogatzea ari gara, Imanol.
Bai, egia da ere bai, mezu hortan esaten zigutela, ba bueno, ez zutela ikusi edo ez zila oroitzen, ba liburuak Bo, guk geuk garoan dazkau betidanik aukitugu baita Zarauzko garoan ere, ba. Gure amak erabakizun, ba, liburuak kromatikoki edo argitaletxeka antolatzea. Alegia, zergatik, ba, askotan memoria bizualak izugarrizko garrantzia duelako, eta beste alde batetik ere bai, ba, askotan argitaletxeekiko alako militantzi bat sortzen delako. Zer esan nahi dut honekin? Ba, demagun zuz argitaletxea. Euskerazko argitaletxeak, ez da? Ba, jendeak ba, militantea da argitaletxekiko. Orduan, zuzako liburuak, gure kasuan, ba, zuzako argitaletxeko liburu guztiekin batera doaz. Berdin-berdin, ba, nizerrakit, ba, besten batzuk, txalaparta argitaletxearekin asko fido dira, eta txalapartak ateratzen duen guztia, eros egiten dute. Berdin-berdin nik zerrakit esate baterako, ba, anagrama argitaletxea. Anagrama argitaletxeko liburuak, ba, sail bat adibidez, liburu guztiek azal oso antzeko dute. Liburu horiak dira. Eta jendeak, ba, zuzenean, bere ala identifikatzen ditu.
Lotura bat, beraz, irakurle eta argitaletxean artean eraikitzen dena, ez da?
Bai, ala da. Bueno, gure kasuan ere, bai, kromatikoki, edo argitaletxeka zailkatuta dauden bezala, esan liburuak ia gehienak modu horizontalean jarrita daudela liburu dendan. Vertikalean jarri berrean. Vertikalean egon berrean, horizontalean daude. Arrazoia, ba, gure amak esaten zuen bezala arrazoi logiko bada. Zer, liburuak horizontalean badaude antolatuta, bizualki irakur egiten duzu. Ez da kasu alegia burua zer okertu herrik alde batera edo bestera. Eta nizerrakit ba, pertsona bat bere karroan etortzen bada ezin duadelako nola egingo diozun burua giratura zi. Osea, parez pare edukiko ditu.
Hori da, eta begiparean esaldia bere horretan irakurtzeko aukera edukiko du.
Hori da, zeren kontuan hartu, ba, liburuan arbotan ba, batzuk ere batera idatzita daudela, beste batzuk bestalde batera. Orduan, eskerrezko burua bueltaka biltzea, ba, ez da, askotan hain komoda.
Bueno, dituzu zenbait irizpide beraz, liburua katalogatzerako edo ordenatzerako orduan, gehiago ere bai okerrezpa naiz.
Bueno, gure kasuan sistema sinplea biltzen dugu. Ala eta guztiz ere, beste hainbat sistema daude, ez da? Hainbat liburu dendetan, edo, bueno, liburu dende esaten deten moduan, esan, ba, norberaren apalategi ere izan daitekela. Alegia, norberak bere etxean, ba, bere sistema ebitzen du. Hainbat liburu dendetan, edo, etxeko apalategietan, ba, idazlaren abizenetik, ez da? Abizena kontuan hartuz, azten dira, ba, ordenatzen liburu guztiak. Zergatik ez ditugun guk horrela ordenatzen? Ba, demagun, Bernardo Atxaga. Eta Atxaga, ba, liburuak hasiko naiz ordenatzen, goitik bera, ezkerretik eskubira. Orduan, Atxaga jarriko nuke, ba, lehenengo liburu bezala. Zer gerta daiteke? Ba, pertsona batek liburu hori hartzea, adagoen leku hautik, eta gero, ba, denborarik ez, edo despiste batekin, ba, kokatzea zetan, demagun, sumetaren apalategian.
Beste buntan.
Beste bueltan. Claro, gero, galdetzen dizutenean, Atxagaren liburu hau badago, zuzenean, ara joaten zara. Ba, baina gertaliteke liburuan ez egotea, baizik zumetaren lekoan. Horren, ba, zoramen bada. Bo, nik zoramen bezala ikusten dut, bestalde batetik, ba, no, ere bat logikoa da. Ala eta guztiz, beste hainbat aukera daude. Gaia eta generoa kontuan hartuz, ez da? Ba, nizerrak, ba, novela historikoa, alde batean. Euskarazko eleberriak, beste alde batean. Fantasiazkoak, beste alde batean. Baina noski, hau egiten dugun bako itzen ere, beste aspizail bat sortu behar da. Normalean, zailka edo gaika antolatzen direnean, bertan, abizenaren baitan ere ordenatzen da. Beste eraga xelebre bat eta polita, eta norberaren apalategia irako egokia edo, ez dakit, nik oso polita eritzen zaitena da, kronologikoki. Alegia, liburua erosi duzun momentuaren baitan. honek xarma berezi badaka, zeren norberaren irakurketa evoluzioa ikusten du, ez da, txiki txikita dentikan hasi, eta ba, eltzen doan bitartera arte, ba, zer irakurri duen, edo zer zei bilbide literario egin duen norberak.
Irakurleen esperientzia bera, nolabait liburutan grafikokia dirazita.
Bai. Eta, bueno, gero beste sistematzu daude, ba, sistema informatikoekin, sistema informatiko bat eskatzen dutenak, bezate baterako, ba, the way sistema deitzen dena, ez da, liburuari zenbaki bat jartzean datza. Alegia, horren aurrean klikatu, eta liburuari zenbaki bat jarri ondoren, ba, demagun, handu lortxu niren zu, jarriko diot, ehun zenbakia. Horren arega joan, eta horren abelua berak izaten du. Bale, ehun zenbakia zortzigarren apalean dago, eta hirugarren liburua da. Claro, honek zer suposatzen du ere bai, horren zehatz batean eduki beharra beti. Aurrenengo adibidean esaten genuen bezala, baldin eta zu, gero moitu egiten duzun, ba, alperrikan da zenbakien baitan egotea. Ala eta guztiz, ba, norberak aukera dezala berea, eta kontu harture bai, askotan desordenak ere orden bihurtu daitezkela, ez da?
Zerbait adieraz dezakela.
Bai, askotan esaten dut, ba. Norberak ere ibiltzen duen poltza modukoa dira, ez da? Nun dago, hau da, beti behan bilatzen duzu noin. Gauza.
Ederki, ba, bueno, badabe hainbat irizpide, liburuak ordenatzerako orduan liburu dendetan ere kontuan izan daitezkeenak, zuk garoako metodoa zein den azaldu diguzu, bakasu honetan Bartzelonatik jasotako email horretan gustuko izan zutela adierazi zutelako, baina ez genuke asteburuan sartu nahi, irakurtzeko egiten dizkiguzun gomendiorik entzun gabe, eta gaurkoan oraindik kaleratu gabeko primizia batekin zatoz gainera, amu tentagarria, jaurti nahi diezu entzulei, Imanol.
Bai, noiz, aipatu dugu, badirela argitaletxe batzuk, liburu argitaratu baino lehenago, ba, liburua bidali egiten digutela liburuen dariei, ez da? Kasu hontan, urrengo astean kaleratuko du errata nature argitaletxeak Jean Geneten El Funambulista liburua, eta arribitsi bada nere ustez. Eta esan de, bueno, zergatik anez, ni neure neiko funambulista bain maiz, ba, zergatik anez gomendatu liburu hau. Aipatu, bueno, Jean Genet, idazle frantziarra, 1986 urtean zendu zen, eta bere prosa, zein poesian, beti atzematen da lako min bat. Min hau, esango nuke, oinarrian, ba, Jean Genet, umezurtza zan, alegia, aita etzuen ezagutu eta amak, ba, bera, kalekanto iskin batean utzi zuen, eta famili batek, ba, bere ganatu zuen, ez da? Eta Jean Genet, ba, betidanik munduan, ba, aparte sentitu da. Eta bere prosan, erabat, nabarmendu egiten da hori. Kasu hontan eta liburu hontan, Jean Genetek bere maitaleari, abdalari idatzitako liburutxo bada. Abdala funambulista zan, zirkoan ibiltzen zen, eta Jean Genetek nahi izan zuen, ba, Abdala, ba, mundukago funambulistarik onena izatea. Eta, bueno, bin artean lortu egin zuten. Demorak aurrera egin ala, Jean Genetek Abdala utzi egin zuen, eta hemen hasten da Abdala edo protagonistaren gainbera. Gainbera esaten dut, zeren behin utzi ondoren, Abdala alako depresio batean sortzen da, eta 1964 urtean Abdalak bere buruaz beste egiten du. Kontua kontu, bere buruaz beste egin, eta nork bilatuko, eta Jean Genetek bilatu zuen. Eta esaten denez, hau izan zen Jean Genetek 30 urte ondoren, ba, negar egin zuen lehenengo aldia. Jean Genetek ez bai zuen negarrik egiten, halako oskol batean bizi zen, ez da. Eta liburu hontan halako izango nuke halako pixkat prosa idatzitako poesia baten aurrean gaudela. Eta hola, barroak mugitzen dituen liburu hauetako da. Kontun hartzekoa eta erabat gomendagarria.
Ba, gomendatuta, geratzen da esango dugu. Aipatu duzun historia bera barroak mugitzen dituelako ja da, eta idazteko moduak edo irakurtzekoak ere mugi ditzakelako zalantzarik gabe. Horiexek aipatuta, zorion mezuak, liburuak katalogatzeko eta ordenatzeko moduak, eta Jean Geneten irakurgai hori, beste konturi jaurti nahi aldiezu entzulei, Imanol.
Baina, esango nukena da, erropa pilo bat jantzi, goixo-goixoan, pijama barrundik sartu eta irakur dezatela denek zerbait aste buruanetan.
Ez da gomendio txarra, aste buruan indarrak hartu etxe aldetik eta astelenari gogor ekiteko datorren astean ere. Bai Manol Agirre, Garoa liburu dendako kidea, mila-mila esker, gurera batu eta zuenean liburua katalogatzeko duzuen modu xehetasunak ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Ondo ondo izan eta ondo tapatu.
Hori da, aste buruan.
Aio, aio, aio.
Zebrabidea.